Me jatkamme nyt sitä tarkastelua, jota jo eilen aloitimme, ja tutkimalla Jeesuksen opetuslasta Johannesta, hänen persoonaansa, hänen luonnettaan, hänen työtään. Tässä on väki sen verran vaihtunut, että saattaa olla paikallaan kun taustaksi sille, mitä nyt tänään otamme esille, mainita lyhyesti siitä, mistä eilen oli puhetta. Me puhuimme Johanneksen lähipiiristä, omaisista, näistä lähi-ihmissuhteista. Ne olivat yhtä tärkeät Raamatun ihmisille kuin meille, nämä lähi-ihmissuhteet. Ja puhetta oli tämä Johanneksen luonne. Puhuimme siitä, että Jeesus antoi hänelle ja hänen veljelleen Jaakobille merkillisen lisänimen Boanerges, ukkosen jylinän pojat. Ja jostakin esimerkkeistäkin sitten saatoimme päätellä, että tämä nimi oli hyvin sattuva. Johannes on ilmeisesti ollut hyvin äkkipikainen, tulinen luonne ja siinä mielessä sopimaton tällaisen rakkauden, Jumalan rakkauden evankeliumia levittämään. Tästä minusta on kyllä lupa tehdä johtopäätöksiä hyvinkin laajalle alueelle, niin että kaikenlaiset luonteet tulevat kysymykseen, kun Jumala kutsuu lapseuteensa ja antaa tehtäviä. Siis se millaisiksi Jumala on meidät luonut tai sellaisiksi, miksi me olemme tulleet syntymämme ja luomisen perusteella, ei ole este sille, että Jumala kutsuisi, eikä myöskään este sille, että Jumala käyttäisi. Hän voi käyttää ja kutsua ja käyttää äkkipikaisia ja hitaita, nopeita ja niin edelleen ja niin edelleen. Ajatelkoon itse kukin meistä omaa luonnettaan ja sovittakoon sitten tämän ajatuksen siihen, että tällainenkin luonne, millainen minä olen, peittelemättä sellaisena kuin minä todella olen, en vain minun roolini, vaan se mitä minä todella olen. Sellaistakin Jumala rakastaa, kutsuu ja haluaa käyttää. Vaikka minun luonteessani olisi sellaisia piirteitä, jotka näyttävät olevan täysin sopimattomia Jumalan valtakuntaan. Nyt me etenemme tästä sitten ja tarkastelemme niitä tehtäviä, joita Johannes Jumalan valtakunnassa sai. Ensimmäinen varsinainen tehtävä, jos nyt emme ota huomioon näitä Jeesuksen julkisen toiminnan aikana, Jeesuksen antamia tehtäviä opetuslapsille, oli sellainen Johanneksen kohdalla sellainen, jonka hän sai Golgatalla. Me joudumme siis taas vielä palaamaan sinne ja tuohon Johannes 19. 25 kohtaan, joka oli äsken jo esillä. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä sisar ja Maria Klooppaan vaimo ja Maria Magdalena. Ja kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, tarkoittaa Johannesta, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Johannes sai tehtävän Golgatalla. Jeesus viestitti tämän tehtävän hyvin lyhyin lausein. Hän kamppaili tukehtumista vastaan, johon useimmat ristiinnaulitut yleensä ovat kuolleet. Sen ruumista vääristävän painavan asennon takia, jossa he ovat. Ne ovat kuin sähkösanomia, lyhyitä viestejä nämä Jeesuksen sanat. Vaimo, katso poikasi. Se on kuin vaillinainen lause, mutta se on riittävä viesti Marialle kääntää katseensa Johannekseen ja ymmärtää, että nyt tuosta miehestä tulee minun poikani Jeesuksen sijaan. Minun poikani, joka mieheni kuoleman johdosta, minun leskeyteni tähden tulee kantamaan tässä yhteiskunnassa, jossa elän, vastuuta minusta. Vanhimman pojan tehtävänä perheessä oli isän kuoleman jälkeen huolehtia äidistä. Jeesus oli poissa, mutta hän siirsi tuon äidistä huolehtimisen Johannekselle. Vaimo, katso poikasi. Ja sitten tuolle opetuslapselle hän ei jaksanut enää sanoa kuin kaksi sanaa. Katso äitisi. Sekin riitti. Johannes ymmärsi, että nyt hänen piti katsoa Mariaa niin kuin äitiään. Huolehtia hänestä niin kuin äidistään. Vastata hänestä. Ja niin kuin vanhimman pojan kuului vastata äidistään. Tehtävänanto, erikoislaatuisessa tilanteessa. Tässä Johanneksen ensimmäisessä varsinaisessa tehtävässä Jumalan valtakunnassa Kristuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen useita piirteitä, joihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota siinä mielessä, että me sovellamme sitä niin kuin omaan elämäämme ja omaan aikaamme. Emmekä vain ajattele, että tässä on 2000 vuoden takaisesta historiasta kysymys. Noin tapahtui silloin. Ei, tässä on koko ajan ilmoitusta, ajatonta ilmoitusta meille. Tuossa tehtävässä kiinnittää huomio, Johanneksen saamassa tehtävässä kiinnittyy huomio siihen, että se koski yhtä henkilöä. Mariaa. Ja tämä tehtävä on saattanut tuntua Johannekselta aika vähäpätöiseltä. Ja oudolta, ehkä sellaiselta, jonka joku toinen olisi voinut ottaa hänen sijastaan ja hyvin hoitaa niin, että hän olisi voinut tehdä jotakin muuta. Ei olisi ihmeellistä, jos Johannes olisi kokenut jonkunlaista pettymystäkin. Samalla kun se on tietysti ollut jonkunlainen kunnianosoitus Johannekselle tai luottamuksen osoitus Johannekselle, että hän on tuon tehtävän saanut. Mutta nimenomaan tuo, että Johanneksen ensimmäinen tehtävä koski yhtä ihmistä, yhtä ainoaa ihmistä tässä maailmassa. Olisi voinut odottaa hänelle opetuslapselle, josta sanotaan, että Jeesus rakasti häntä. Jotain suurempaa, jotain ylevämpää, jotain mahtavampaa, jotain huomattavampaa. Mutta tällainen on Jumalan ajatus. perusajatus, kun hän antaa meille tehtäviä, se ei ole massojen tavoittaminen, vaan se on yhden ihmisen tavoittaminen. Yhdestä ihmisestä huolehtiminen, yhden ihmisen huomioon ottaminen, yhden hyväksi toimiminen, se on aina yhden ihmisen arvokkaaksi näkemistä. Ja voi miten tämä saattaa olla vaikeaa. Meille, jotka olemme tottuneet laajuuteen ja tehokkuuteen ja paljouteen ja niin edespäin. Tämä on tavattoman terveellinen muistutus minusta, että Jumalan valtakunnassa tehtäviä suoritettaessa yksi on avainsana. Yksi ihminen on arvokas. Ja toiseksi tämä tehtävä, jonka Johannes sai siellä Golgatan juurella, ristin juurella, se koski hänen sukulaistaan. Eli olemme taas siinä, missä jo äskenkin. Maria oli hänen tätinsä. Ja kolmas, tässä tehtävässä oli mukana aivan ajallisia asioita. Se ei ollut lainausmerkeissä hengellinen tai pelkästään hengellinen, koska tuollaisen vastuun ottaminen leskiäidistä oli hyvin pitkälle hänen ajallisista toimeentulostaan vastaamista. Eikä vain, suinkaan vain hänen hengellisestä hyvinvoinnistaan huolehtimista, jos kohta se tietysti sisältyi siihen tehtävään. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja sitä seuranneiden 40 päivän jälkeen opetuslapset, varmasti Johannes mukaan lukien, kokoontuivat vuorelle, jossa Jeesus antoi opetuslapsilleen lähetyskäsky. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Oli valtava tehtävän anto verrattuna siihen, mitä Golgatalla oli. Mutta se ylösnouseen Jeesuksen lähetyskäsky pitää lukea sen Golgatalla. Hänen Golgatalla Johannekselle antaman tehtävän valossa. Kun hän sitten sanoo, menkää kaikkeen maailmaan, niin meidän pitää niin kuin nähdä siellä maailmassa yksi ja yksi ja yksi ja yksi ihminen. Se oli laaja, kauas ulottuva tehtävä. Minun tekisi kyllä mieli keskustella Johanneksen kanssa joskus siitä, että miltä hänestä tuntui tuona hetkenä. Kun hän tiesi, että hän ei saisi lähteä minnekään. Hänet oli jo varattu Marian hoitamisen. Jos hän olisi noudattanut tätä lähetyskäskyä ja lähtenyt viipottamaan pitkin maita ja mantuja ja jättänyt Marian, mitä siitä olisi tullut? Hän olisi laiminlyönyt sen ensimmäisen tehtävänsä, sen Golgatalla saamansa tehtävän. Ja nyt hän kuulee, miten nämä muut, heidät lähetetään kaikkeen maailmaan. Kyllä hänetkin lähetetään, mutta hän samalla tietää, että hän on sidottu sinne Palestiinaan, sinne Marian, tai omaan kotiinsa Marian kanssa. Hän on saattanut olla sisäisessä kriisissä ja tienhaarassa. Laiminlyödäkö nyt tuo Golgatalla saatu tehtävä ja ottaako vastaan tämä suurempi, joka koskee monia ja jossa saadaan mennä kauas. Jotain tämänkaltaista kamppailua hänen on täytynyt käydä sisimmässään, koska hän ei ole voinut yhdistää näitä kahta käskyä, kahta tehtävää samanaikaisesti itseensä. Hän ei lähtenyt vähän Aasiaan, Kreikkaan, Italiaan, Hispaniaan, niin kuin Paavali. Raamatun tutkijat ovat ihmetelleet sitä, että Johanneksesta ei kerrota alkukirkon ensimmäisessä rakennusvaiheessa mitään. Noiden suurten pelastushistorian tapahtumien jälkeen Johannes katoaa Uuden testamentin tapahtumista aivan kokonaan. Sitä luulisi, että tällainen opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, joka ilmeisesti oli Jeesukselle tavattoman läheinen, jos nyt voi verrata, se on inhimillisesti sanottu, mutta Raamattu käyttää tätä, joka oli Jeesukselle rakas, ilmaisua Johanneksesta. Luulisi, että hän olisi saanut aivan poikkeuksellisen tärkeän mittasuhteiltaan suuren tehtävän, ja että hänen nimensä vilisisi, toistuisi Uudessa testamentissa, kun evankeliumi lähtee Jerusalemista Samarian ja maan ääriin saakka. Mutta ei, kuluu 15 vuotta ennen kuin Johannes mainitaan alkukirkon tapahtumien yhteydessä. Se on pitkä aika ihmisen elämässä, ystävät. Täältä 2000 vuoden takaa se ei näytä niin paljolta, se ihan kuin hukkuu, mutta 15 vuotta tästä eteenpäin meidän elämässämme on paljon. Tai 15 vuotta nyt taaksepäin siitä, missä me olemme. Se on paljon. Näin pitkän ajan Johannes on kadoksissa. Hän ei ole esillä Uudessa testamentissa. Vasta apostolien kokouksessa, joka pidettiin Jerusalemissa vuonna 50, Johanneksen nimi tulee ensimmäisen kerran taas esille. Ja sen jälkeen tämä hänen palvelunsa, sitä voidaan seurata. Hän ilmeisesti muutti Efesoon, missä hän sitten myöhemmällä iällä toimi seurakunnan johtajana, ilmeisesti piispana. Ja karkotettiin Patmokselle ja niin edelleen. Mutta missähän oli nämä välivuodet, nämä 15 vuotta, jolloin alkukirkon rakennustyö oli siinä luovimmassa vaiheessa. Pietarista kerrotaan, Paavalista kerrotaan, Barnabasta kerrotaan, Filippuksesta kerrotaan. Monesta muusta kerrotaan, he matkustivat, he saarnasivat, he toimivat herätysten välikappaleina, he tekivät sitä, he tekivät tätä. Heistä apostolien teot kertovat, mutta ei Johanneksesta. Ainoa selitys lienee se, että Johannes huolehti Mariasta. Jumalan valtakunnassa on työtehtäviä, joista ei kirjoiteta paljon. Silti ne tehtävät voivat olla Jeesuksen antamia tehtäviä. Silti nämä tehtävät voivat olla äärettömän tärkeitä. Johanneksesta löytyy uusi piirre, uskollisuus. Uskollisuus saamalle tehtävälle. Haasteita on tavattoman paljon meidän ympärillään. Pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä. Tällaisia tehtäviä ja vetoomuksia ja paineita on valtavasti. Se, mikä meidän Jumalan lapsina on tärkeää, on löytää oma paikkamme. Ei tehdä kaikkea sitä, mitä pitäisi tehdä, vaan tehdä se, mitä meidän tehtäväksi on annettu. Olla uskollinen siinä. Sitä tässä huoneenhaltijalta usein ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Ja varsin usein myös uskollisiksi vähässä, nyt lainausmerkeissä tämä vähässä, koska tällainen tehtävien rinnakkain asettelu ja mittaaminen vie aina harhaan. Tuon Johanneksen Golgatalla saaman tehtävän hoitaminen ei välttämättä ole ollut hänelle helppo. Sillä sehän merkitsi sitä, että hän ei voinut osallistua seurakuntien perustamiseen ja johtamiseen lähetyskäskyn mukaisella tavalla. Muut saivat nimensä Uuden testamentin lehdille, ei hän. Tai apostolien tekojen lehdille nyt lähinnä. Tuskin kukaan tiesi vuonna 50, kuka on Johannes. Jos olisi Ateenassa tai Korintossa tai Galatiassa tai Roomassa kysytty, että kuka on Johannes. Tuommoinen keskiverto seurakuntalainen pystyy, en minä tiedä. Jos olisi kysytty, kuka on Paavali. Kaikki kädet olisi noussut, minä tiedän. Kuka on Pietari? Kaikki olisi tiennyt. Kuka on Johannes? Ei ole tällä päin liikkunut. Ei ole tietoa. Ei sellaisessa tehtävässä toimiminen välttämättä ole helppoa. Ystävät, Jumala oli valinnut Johanneksen suorittamaan loppuosan apostolisen ajan hengellisestä työstä. Sitähän hän ei voinut silloin tietää, kun hän Mariaa hoiti, mutta Jumalalla oli suunnitelma hänen elämäänsä. Suunnitelma, johon myöskin kuului sitten laajempi ja useampia koskettava valtakunnan työ. Ja siksi Jumalalla oli aikaa pitää Johannesta myöskin syrjässä. Ja nyt me tulemme takaisin tähän Johanneksen luonteeseen, tähän äkkipikaiseen, pauhaavaan, jylisevään, Boanergekseen, ukkosen jylinnän kaveri. Hänen luonteensa oli sellainen, että hän ilmeisesti tarvitsi tämän ajan, tämän 15 vuotta. Ennen kuin Jumala niin kuin saattoi laskea hänet vapaaksi sinne ihmisten keskelle. Siitä olisi voinut tulla melkoista sylttyä, jos hänet olisi päästetty heti silloin siinä nuoruuden innossa reuhaamaan. Itse asiassaan Paavalikin oli, ja monet muut Jumalan valtakunnan työntekijät ovat olleet osan aikaa, varsin syrjässä. Hänen luonteensa oli sellainen, että se ehkä kypsy hitaasti. Hän tarvitsi tätä aikaa. Ehkä ei hän sitä tiennyt, mutta Jeesus tiesi sen. Ja tässä ensimmäisessä tehtävässä, jonka hän Golgatalla sai, oli syvää, tekisi mieli melkein sanoa psykologista viisautta Jeesuksen puolella, hengellistä ja psykologista viisautta, tätä innokasta, kiivasta opetuslasta ajatellen. Nimittäin se, että Jeesus pyysi Johannesta huolehtimaan Mariasta, on vain asian toinen puoli. Maria tuli sillä lailla hoidetuksi. Mutta samalla kun Jeesus pyysi Johannesta huolehtimaan Mariasta niin kuin äidistään, niin Jeesushan saattoi nämä kaksi ihmistä yhteen hyvin ainutlaatuisella tavalla, hyvin läheisellä tavalla. Ja se merkitsi sitä, että siis toiselta puolelta sitä, että Mariasta tuli Johanneksen toinen äiti. Ja äideillä on yleensä aikamoinen vaikutus lapsiinsa. Et 15 vuotta tällaisen naisen seurassa kuin Maria on merkitsi Johannekselle tavattoman paljon. Maria oli vanhempi henkilö. Hän oli kypsä henkilö, kypsä uskova. Hän oli kärsimyksen koulussa syvästi asioita oppinut. Sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, hänelle sanottiin jo aivan siellä Jeesuksen syntymän jälkeen. Hän oli kärsimyksen ihminen, kärsimykseen tottunut ihminen. Ajatelkaa kaikkia niitä, mitä hän oli saanut vierestä seurata Jeesusta hoitaessa, Jeesusta katsellessa, Jeesuksen lähellä eläessä. Ja kuka tunsi, ehkä tässä on kaikkein ihmeellisin asia, kuka tunsi Jeesuksen paremmin kuin Maria, joka oli sieltä vauvan vaipoista asti hoitanut Jeesus. Kuka tunsi Jeesuksen kaikki vaiheet, siis Jeesuksen elämän kaaren sieltä lapsuudesta asti paremmin kuin Maria? Kuka paremmin tiesi, mitä Jeesus oli tehnyt missäkin tilanteessa? Kuka tiesi paremmin, mitä hän oli sanonut eri tilanteissa? Kuinka hän oli käyttäytynyt? Mitkä olivat hänen ajatuksensa? Maria oli ainutlaatuinen Jeesuksen tuntija. Saisi kyllä teologian tohtori Honoré Causaa antaa hänelle. Jeesus pani Johanneksen tähän kouluun, tämän tohtorinnan oppilaaksi, 15 vuodeksi. Ja tunnista tuntiin, noina vuosina, Maria sai kertoa, miten se Jeesus jokelti. Miten se teki silloin ja miten se teki tällöin ja Ja kuinka hän kasvoi ja minkälaiset hänen ajatuksensa olivat ja mitä hän piti tärkeänä, kun hän oli siinä iässä ja mitä hän ajatteli, kun hän oli 15 ja niin edelleen ja niin edelleen. Kellään toisella ihmisellä maan päällä ei ole ollut sellaista mahdollisuutta seurata Jeesusta läheltä kuin Marialla, eikä kellään ihmisellä maan päällä ole sellaista mahdollisuutta oppia toiselta henkilöltä kaikki Jeesuksesta kuin Johanneksella noiden 15 vuoden aikana. Jos meillä oli kiikkutuoli siellä, en tiedä tuskinpa oli, mutta jos se olisi ollut, niin minä kuvittelen, että Maria siellä narahteleva kiikkutuolin kanssa istuu ja Johannes haltioissaan kuuntelee, kun Maria niin kuin purkaa sitä surutyötään. Ja kertoo uudestaan ja uudestaan kaiken Jeesuksesta. Jeesuksesta, jonka hän nyt on menettänyt. Jonka hän tiesi jollakin tavalla menettävänsä alusta asti. Kuka se on ollut sellainen raamattukoulu ja Jeesuskoulu, että ei parempaa ole. Ja tässä on nyt se psykologinen viisaus ja se pedagoginen viisaus ja se hengellinen viisaus, mitä minä tarkoitan sillä, että Jeesus sanoi, katso äitisi, vaimo katso poikasi. Siinä tuli tämä Maria hoidetuksi, mutta samalla tuli Johannes hoidetuksi ja Johannes opetetuksi ja valmennetuksi poikkeuksellisella tavalla muihin opetuslapsiin verrattuna. Ja kypsyminen vie aikaa. Se voi viedä 15 vuotta silloin, kun muut menevät ja voittavat ja tekevät. Tällä tavalla Jumala Jeesuksen kautta valmisti itselleen ukkosen Jylinän pojasta työtoverin, jota jälkipolvet ovat kutsuneet rakkauden apostoliksi. Me ajattelemme Jumalan valtakunnan tehtäviä suurina ja pieninä, mutta Se on helposti harhaan johtavaa. Opetuslapselle, jota Jeesus rakasti, Jeesus antoi pitkäksi aikaa tehtävän hoitaa yhtä ihmistä alkukirkon synnyn aikana. Mutta juuri siihen sisältyy sanomaton viisaus myöskin tätä työntekijää ajatellen. Ei vain sitä hoidettavaa ajatellen. Jeesus ei rakasta vain niitä, joiden pitäisi tulla hoidetuiksi, vaan Jeesus rakastaa myös niitä, jotka hoitavat, joille hän antaa niitä tehtäviä. Ja hän huolehtii myöskin siitä, että he saavat, he rakentuvat, he kasvavat, he kypsyvät ja niin edelleen. Suurta on tehdä se, minkä Jeesus tehtäväksi on antanut. Suurta ei ole se, että tekee sitä, mitä Jeesus on antanut muille tehtäväksi. Vaikka se muu olisi ihmisten silmissä suurempaa. Ei vörvätä keskenämme sitä, mitä me teemme. Ja ajatella, että tuo on tuommoinen ja se tekee noin tärkeää ja noin suurta työtä ja minä olen tämmöinen ja mulla on vaan tämmöinen pikkuinen tehtävä ja minä en ole mitään. Ei, me joudumme ihan hakoteille silloin. Siis aivan pois niistä Jumalan ajatuksista ja salaisuuksista ja aatoksista. Tällaisella ajattelulla. Ja nähdään yhden ihmisen arvo ja yhden ihmisen hyväksi elämisen merkitys. Se voi olla jonkun tässä ja täällä nytkin olevan kutsumus Jumalalta. Elää yhdelle ihmiselle. Välittäähän Jumala sinustakin ja sinä olet vain yksi. Tällä tavalla hän välittää jokaisesta. Mikset sinä välittäisi vanhuksesta, josta kukaan toinen ei välitä? Mikset sinä välittäisi kotonasi puolisosta, josta ehkä kukaan toinen ei välitä, hänen hengellisestä elämästään, hänen iankaikkisuudestaan, hänen ajallisista tarpeistaan? Mikset sinä välittäisi lapsestasi tai lapsistasi, niin kuin olisivat ainoat ihmiset maan päällä? Koska kukaan toinen ei ilmeisesti ole saanut sitä tehtävää heitä ajatellen kuin sinä. Mikset sinä antaisi yhdelle aikaa tai muutamalle? Hoidettua nyt sitten uskollisesti Mariaa, ilmeisesti tämän Marian kuolemaan asti, Johannes sai vanhemmalla iällään sitten, tai kypsemmällä iällään, mitä me nyt sanoisimme, uusiakin tehtäviä. Elämänsä loppupuolella tapaamme hänet Efesossa ja sitten tiedämme, että hän jossakin vaiheessa kirjoitti 4. evankeliumin Uuteen testamenttiin, Johanneksen evankeliumin, jonka kautta nimenomaan me sitten olemme oppineet tuntemaan hänet rakkauden apostolina. Sillä rakkaus korostuu niin tavattoman keskeisesti. Ja sitten se on sitä Marialta lähtöisin olevaa korostusta. Äidin rakkauden korostusta, rakkautta Jeesukseen. Ja sitten me tapaamme hänet Patmoksella karkotettuna uskonsa ja työnsä tähden, mutta sielläkin hän vielä sai uusia tehtäviä, tai uuden tehtävän hän sai luvan kirjoittaa Uuden testamentin ja koko Raamatun viimeisen kirjan, ilmestyskirjan. Ja kyllä hänellä näitä kirjallisia töitä ja muitakin hommia sitten tuli ja riitti. Tämän ilmestyskirjan, tämän hänen viimeisen kirjallisen työnsä ensimmäisessä toisessa luvussa on kohta, johon me hiljalleen alamme päättää tätä tutkisteluamme. Se on siinä mielessä mielenkiintoinen tuo ilmestyskirjan toisen luvun alku, että siinä Jeesus arvioi Johanneksen työtä tai Johanneksen seurakunnan elämää. Nyt täytyy muistaa, että Johannes oli tuon Efeson seurakunnan johtaja, ei piispa, vastuullinen henkilö sen seurakunnan hengellisestä elämästä. Ja on voinut vanhassa harmaantuneessa, harmaahapsisessa Johanneksessa jokin sykähtää aika iloisesti, kun Jeesus on aloittanut näiden 7 kirjeen käsittelyn nimenomaan hänen seurakunnastaan Efesosta. Efeson kohdalla Jeesuksen arvio meni tähän tapaan. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi, kärsivällisyytesi. Et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole. Olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Sinulla on kärsivällisyyttä. Paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Kaikki oli hyvin. Kaikki oli tavattoman hyvin opillisesti ja muutoin. Aktiivisuutta oli, vaivan kestämistä oli, kärsivällisyyttä oli, merittejä oli. Mutta ja kaikki tämä oli varmasti Johannekselle hyvin mieluisaa kuultavaa, koska siinä hän puhuttiin hänen seurakunnastaan ja siitä, miten hän oli onnistunut siellä palvelutyössään ja näin. Että siinä vähän niin kuin hänkin sai tätä mainetta sitten sinne sivussa. Mutta me tiedämme, tuli tuo Jeesuksen mutta, jakeessa 4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Mitähän Johannes tuossa vaiheessa teki? Vapisevin käsi. Saattoiko hän kirjoittaa omasta työstään, tavallaan niin kuin itsestään, tämän arvio? Voi ei. Jeesuksen sanoista paljastui, että rakkauden apostoli Johannes ei ollut onnistunut siinä, missä hän uskoi olleensa nyt lopulta vahvin. Ja missä, varsinkin missä muut hänen ympärillään pitivät häntä vahvana ja kutsuivat häntä rakkauden apostoliksi. Tämä muistuttaa meitä siitä, että meidän ei pidä luulla itsestämme mitään. Ei pidä luulla liikoja, ei pidä luulla mitään. Ei pidä tuudittautua siihen, mitä muut meistä sanovat, mitä muut meistä luulevat. Mitä johtopäätöksiä muut meidän elämästämme ja palvelustamme tekevät. Ja ollaan aika varovaisia myös sen suhteen, mitä me luulemme itsessämme olevan vahvaa. Niin kuin usein ajattelemme elämäämme sillä tavalla, että tässä mä olen aika hyvä ja aika vahva ja tässä mulla on sitten nämä heikot alueet. Ollaan varovaisia myös näiden vahvojen alueiden luulemisessa. Sillä se voi olla petollista. Viimeisellä tuomiolla nimittäin nämä meidän luulomme ja käsityksemme itsestämme ja palvelustamme voivat palaa. Hän, joka tutkii kaikki, joka tietää meidät salatuimpaan saakka, joka tutkii meidän sydämemme salatuimpaan asti, joka tietää, mitä ihmisessä on, jolle kaikki on alastonta ja paljastettua. Hän voi nähdä meidän hyvässäkin palvelutyössämme sellaisia motiiveja, jotka ovat kestäneet. Ylpeydestä, kunnian tavoittelusta, esille tulemisen halusta,
ties mistä me mitäkin teemme. Me joskus saatamme aavistaa sitä, kun tulee semmoinen hiljainen hetki, että me pystymme niin kuin luotaamaan jotakin itsessämme ja omista motiveistamme ja omista tarkoitusperistämme. Että ei me ole kaikki aina niin puhtaat kuin miltä me sitten pystymme ne esittämään. Johanneksen kohtalona oli tämä, se minulla on sinua vastaan, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Tai tästä seurakunnasta, ja seurakunnasta se puuttui sitten myöskin. Tämä sana auttaa meitä valmistautumaan omaan tilintekoomme, joka meidän itse kullakin on edessä, ja se on tehtävä Herran päivänä. Paavali sanoi, että kunkin tekoon tuleva ilmi, sen on tuova esiin se päivä, joka tulessa palaa. Silloin sekin, mikä meistä nyt tuntuu parhaiten onnistuneelta, voi osoittautua Jumalalle kelvottomaksi. Viimeisenä päivänä meistä ystävät jokainen henkilöön katsomaan. Joutuu laskeutumaan kaikki näkevän Jumalan eteen samalla tavalla kuin Johannes oli joutunut tekemään, kun hän Patmoksella näki Jeesuksen, ylösnouseen Jeesuksen kirkkaudessaan. Hän sanoi ensimmäisen luvun 18, kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juuri. Ylösnouseen Jeesuksen edessä hän tajusi, että hän ei ole elävä. Hän ei ole hengellinen. Hän ei ole puhdas. Hän ei ole suorittanut palvelutyötään niin kuin se olisi pitänyt. Siinä on puutteita. Siinä on vikoja. Häntä voidaan syyttää. Hänet voidaan tuomita elämästään ja työstään. Hänet voidaan hukuttaa. Tämä kokemus tulee pyhän edessä. Ylösnouseen pyhän edessä. Se tulee tulemaan viimeisellä tuomiolla, kun me kasvokkain kaikki näkevän Jumalan kanssa. Silloin me lyhistymme kuin kuolleet hänen jalkojensa juuri. Meillä ei ole mitään tuotavana, vaikka me siihen asti ehkä luulimme, että meillä oli jotakin. Toivo on silloin vain hänessä, joka on meitä rakastanut ja on päästänyt meidät synneistämme verellään. Ei missään muussa. Ei meidän uskossamme, ei meidän teoissamme, ei meidän elämässämme, ei meidän palvelussa, ei meidän uhreissa, uhrilahjoissa, ei rakkaudessa, ei lähetystyössä, ei evankelioinnissa, ei herätyksessä, ei missään. Vaan yksin Jeesuksessa, Kristuksessa on meidän iankaikkisen elämän toivo. Se lullakseni paljastuu päivän selväksi sinä päivänä, kun me hänet kohtaamme. Tällä tavalla Johanneksen elämä osoittautuu aivan tavallisen ihmisen elämäksi. Me nostamme näitä apostoleja ja muita jalustoille, mutta ei niitä jalustoja ole Jumalalla ihan niitä näin. Johannes oli tavallinen ihminen, tavallisen ihmisen puutteineen, vianalaisuuksineen. Ja se oli puutteellista elämää loppuun asti. Ei vain niin, että hän joskus nuoruutensa innon päivinä
oli vähän äkkipikainen ja muuta ja piti panna sitten 15 vuodeksi syrjään. Ja siinä jotakin hioutui, mutta jotakin myöskin jäi siitä alkuperäisestä Johanneksesta. Me emme muutu täällä täydellisiksi. Jotakin voi kohentua, jotakin voi jäädä pois, mutta se perusasetelma, että me olemme Jeesuksen Kristuksen varassa, se säilyy alusta loppuun asti samana. Mitään muuta turvaa ei elämän varrella ja vuosien kuluessa tule. Ehkä se yllättää meitä tämän Johanneksen kohdalla, mutta ehkä se myös auttaa meitä tunnustamaan omaa epätäydellisyytemme. Usein on niin, että kun me näemme toisen ihmisen epätäydellisyyden, niin se jotenkin lohduttaa. Se jotenkin jopa rohkaisee, että on niitä muitakin samanlaisia kuin minä. Seurakuntaelämässämme, kristillisessä elämässämme tapaa käydä koko ajan sillä tavalla, että me kuvittelemme tietynlaista kristittyjen roolia tai ajattelemme, että kristitty on tietynlainen ja seurakuntalaiset ja uskovaiset ovat tietynlaisia. Ja se rima tahtoo olla ja ne vaatimukset tai edellytykset, se uskovan kuva tahtoo olla joskus aika korkea, aika vaativa, aika mittava. Ja sitten kun me vertaamme tätä uskovan kuvaa itseemme, niin me huomaamme sen, että me emme täytä sitä mittaa. Ja silloin on hyvin suuri todennäköisyys ja mahdollisuus, että me alamme näytellä sitä mittaa. Otamme vähitellen kasva. Ei se ole tahallista, pahaa, pahuutta ja tietoista. Mutta me vain niin kuin yritämme samaistua siihen elämään, tapaan, mitä me uskomme kristityn elämän tavaksi. Ja meillä on silloin kaksi roolia. Toinen on se, jota me olemme muiden keskellä, ja sitten se todellisuus. Se, jossa Jeesus joutuu sanomaan loppuun asti, mutta se minulla on sinua vastaan, että tässä asiassa sinä et ole elänyt minun tahtoni mukaan. Ja tässä, niitä voi olla monta. Me peitämme nämä, me kätkemme nämä. Ja jossakin vaiheessa ne tulee esille, viimeisenä päivänä ainakin. Ja silti Jeesus käytti Johannesta ilmestyskirjan kirjoittamiseen, välittämiseen. Tuolta kuolleeksi itsensä tuntevaa miesparkaa, jota kohtaan hänellä vielä oli tuollainen voimakas huomautus, se minulla on sinua vastaan. Silti hän sai jatkaa työtä, jatkaa kirjoittamista, kirjoittaa ilmestyskirja sinne aameneen asti. Perimätiedon mukaan Johannes myöhemmin vapautettiin Patmokselta. Apostoli oli tuolloin niin vanha ja heikko, ettei hän pystynyt enää omin voimin liikkumaan ja kävelemään. Hän oli vuoteeseen sidottu Patmokselta tullessaan, fyysisesti aivan loppu. Mutta hänet kannettiin hänen omasta tahdostaan jokaiseen Efeson seurakunnan kokoukseen. Ja tämän samaisen perimätiedon mukaan, oli se nyt sitten totta tai ei, mutta se saattaa olla varsin kuvaavaa. Tämän perimätiedon mukaan Johannes sieltä kantotuolista tai vuoteestaan seurakunnan koolla ollessa joka tilaisuudessa käytti puheenvuoron. Hän toisti yhtä ja samaa saarnaa elämänsä loppuun asti. Kolme sanaa. Lapsukaiset, rakastakaa toisiaan.